Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγελόπουλε.
Καλησπέρα, κύριε Παγκαλίδου, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Κύριε Αγγελόπουλε, η αλήθεια είναι ότι αυτές οι αλλαγές ήταν βίαιες, ότι έχει να κάνει με τον τρόπο της ζωής μας. Ωστόσο, ό,τι έχει να κάνει με την αποτίμησή της, έχω την αίσθηση και νομίζω ότι και αυτό αποτελεί και το αντικείμενο της επιστήμης σας, ότι θα πρέπει να αφήσουμε και το χρόνο να περάσει, αλλά και να ακολουθήσουμε και μια συγκεκριμένη μεθοδολογία σε σχέση με την προσέγγιση αυτής της συγκεκριμένης κατάστασης που περνάμε και εμείς, αλλά και πολλές χώρες όλο τον κόσμο.
Ναι, εγώ δεν θα ήθελα να ανοίξουμε τώρα μια βιτή συζήτηση για τα μεθοδολογικά, αλλά να μείνουμε στην ουσία αυτού που ρωτήσατε, δηλαδή τη βιαιότητα και το τι βλέπουμε ότι υπάρχει και το τι βλέπουμε ότι πιθανά έρχεται. Γιατί αυτό που ζούμε στην πανδημία μπορεί να είναι βίαιο χρονικά και ως εμπειρία κοινωνική, ωστόσο τα στοιχεία του δεν έρχονται από το πουθενά. Δηλαδή βασίζονται σε διαδικασίες, σε δομές, σε σκέψεις, σε προσλήψεις που οι άνθρωποι και οι κοινωνίες έχουν πολιτισμικά πριν από την πανδημία. Και αυτές απλά φωτίζονται με τον προβολέα της πανδημίας που επιλέγει, ας πούμε, να τονίσει, για παράδειγμα λέγω, το φόβο, ή επιλέγει να τονίσει την πειθαρχία. Έτσι. Ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο, ξέρετε, αυτά είναι διαφορετικά. Mm-hmm. Άρα αυτό που είπατε εσείς τώρα, ας πούμε, η ιστορικότητα του πράγματος, είναι κάτι που χτίζεται σε αυτά που προϋπάρχουν και απλά επιλέγονται, έτσι, για να τονιστούν στην πανδημία. Τώρα ποιος τα επιλέγει? Δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός, ξέρετε, κάτι που είναι συγκεκριμένοι σε ένα υπόγειο και λένε, ας πούμε, θα κάνουμε την πανδημία έτσι ή θα την κάνουμε αλλιώς.
Να πω κάτι. Πάντως, κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί κάποιοι να κρύβονται σε κάποια υπόγεια ή σε κάποια ουρανοξύστας και να σχεδιάζουν τέτοια πράγματα. Γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση, μια συνωμοσιολογίας, ναι.
Ναι, έχετε πολύ δίκιο. Είναι πολύ ενδιαφέρον πώς η πανδημία επηρεάζει και τους τρόπους που σκεφτόμαστε για τη γνώση, πώς σκεφτόμαστε για την αλήθεια, έτσι, και οι θεωρίες συνωμοσίας πατάνε πάνω σε αυτό, έτσι, ότι κανείς δεν μας λέει την αλήθεια κτλ. Αλλά αυτό συμβαίνει σε κάθε κρίση, να πω. Δεν είναι μόνο μια κρίση σαν και αυτή που είναι η πανδημία. Οι θεωρίες συνωμοσίας υπάρχουν σε κάθε περιβάλλον κρίσης. Ας το αφήσουμε όμως αυτό, να επιστρέψω σε αυτό που λέγαμε, ότι είναι διαδικασίες που υπήρχαν, τονίστηκαν μέσα από τα διέξοδα που φέρνει η πανδημία. Δεν είναι τα διέξοδα ίδια για κάθε κοινωνία, προφανώς άλλα τα διέξοδα της ιταλικής κοινωνίας που είχε τα φορτηγά με τους με τα φέρετρα, ας πούμε, τα βράδια να περνάνε τις πόλεις της, και άλλα τα διέξοδα, για παράδειγμα, στην Βουλγαρία, στην Πολωνία, στην Αλβανία ή στην Ελλάδα, που ξέρετε, ήταν πολύ λιγότεροι νεκροί.
Μάλιστα. Κύριε Αγγελόπουλε, πολλές φορές μιλάμε για αυτό που λέμε ως κοινή λογική, αλλά ξεχνάμε μια παράμετρο, ότι υπάρχει και η πολιτισμική λογική. Δεν είναι ίδια πράγματα και δεν σκέφτονται όλοι το ίδιο, ανάλογα με τη χώρα που βρίσκονται, ανάλογα με την κοινωνία που βρίσκονται, ανάλογα και με την πόλη, θα έλεγα εγώ, που βρίσκονται, ή την περιοχή, για να το γενικεύσουμε. Δεν είναι, πρέπει να τα δούμε τα πράγματα ότι διαχέονται διαφορετικά στο χώρο, στο χρόνο και στις κοινωνίες.
Ναι, είναι περίπου έτσι όπως τα λέτε. Δηλαδή, σε διαφορετικές κοινωνίες και σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους υπάρχουν, ας πούμε, κυρίαρχοι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι προσλαμβάνουν τον κόσμο. Και εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι σκεφτόμαστε με απόλυτα τον ίδιο τρόπο, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιοι κυρίαρχοι τρόποι. Και αυτοί οι τρόποι δίνουν και τον τόνο του πώς, ας πούμε, η κοινωνία αντιδρά. Δείτε λίγο το παράδειγμα της Βρετανίας που είναι χαρακτηριστικό. Στην αρχή της πανδημίας οι Βρετανοί λειτουργήσαν με το γνωστό βρετανικό φλέγμα, ότι εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα, εμείς θα τη βγάλουμε καθαρή, περίπου έτσι, και θα έχουμε και θύματα. Αυτό είναι βέβαια η νεοφιλελεύθερη εκδοχή του βρετανικού φλέγματος, δεν ενδιαφέρει, δεν επενδύει στην υγεία κλπ. Μετά από 15 μέρες υπήρξε αλλαγή άρδη. Θέλω να πω ότι υπάρχουν κυρίαρχα μοντέλα που σκεφτόμαστε, να κάνουμε με αυτό που γενικά ονομάζουμε πολιτισμό, αλλά και αυτά έχουν μια δυναμική.
Μάλιστα. Οι πρώτες αλλαγές είναι άμεσες και τις δέχονται κυρίως οι θεσμοί, κύριε Αγγελόπουλε, και μετά οι κοινωνίες. Αυτοί θα πρέπει να δώσουν και τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι. Εντάξει, οι θεσμοί με την έννοια ότι είναι εκεί που συσσωματώνεται η μπαλάντσα της εξουσίας σε μια κοινωνία, είναι αυτοί που πρώτα αντιδρά για να οδηγήσει όλο το υπόλοιπο κομμάτι προς τα κάπου. Αυτό ισχύει. Τώρα, βέβαια, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι διαφοροποιούνται οι λογικές με τις οποίες οι θεσμοί αντιδρούν. Να δώσουμε ένα κλασικό παράδειγμα. Η Κίνα, που ήταν και η πρώτη χώρα που βίωσε, ή τουλάχιστον ξέρουμε ότι είναι η πρώτη χώρα, μπορεί να είμαστε σίγουροι, που βίωσε αυτή τη διαδικασία της πανδημίας, οι θεσμοί της ανταποκρίθηκαν με ένα συγκεκριμένο χι τρόπο. Εγώ θα έλεγα με απόλυτη ψυχραιμία και πειθαρχία. Αυτός ο συνδυασμός όμως πειθαρχίας και ψυχραιμίας δεν υπήρξε σε άλλες κοινωνίες. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα του πώς οι θεσμοί σχεδιάζουν, αλλά είναι και θέμα του τι είδους συμφέροντα διαφορετικών κοινωνικών ομάδων συναντιόνται σε μια πανδημία. Mm-hmm. Δηλαδή η πανδημία δεν είναι μια συλλογή. Έχει γραφτεί από τον πρόσφατα από έναν Αμερικανό διανοούμενο, τον Πολ, και έχει γίνει πολύ γνωστό ότι η πανδημία είναι το ρητό, δεν είναι συλλογή ιών, αλλά μια κοινωνική σχέση ανθρώπων που διαμεσολαβείται από ιούς. Mm-hmm. Άρα στην πανδημία επάνω υπάρχουν συμφέροντα. Να θυμίσω τη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας που βγήκε στο φως της δημοσιότητας για μια συγκεκριμένη εταιρεία φαρμακευτική που είχε προχωρήσει παραπάνω
στην έρευνα για το εμβόλιο, ναι.
Στην έρευνα για το εμβόλιο. Τώρα, ισχύει ή δεν ισχύει δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Πάντως τα συμφέροντα συγκρούστηκαν.
Έτσι.
Ή τα συμφέροντα που βλέπουμε που έχουν να κάνουν άλλες κοινωνίες, παραδείγματος χάρη, επενδύουν στην χορήγηση αυτών που είναι άνεργοι, άρα άλλες κοινωνίες επενδύουν στην ανεργία, ενώ άλλες κοινωνίες επενδύουν στη διατήρηση της εργασίας. Λένε δηλαδή ότι δίνουμε επιδόματα για να μείνετε στην εργασία, ενώ άλλες κοινωνίες επενδύουν με το να γίνουν απολύσεις και να πάρθουν επιδόματα ανεργίας. Άρα και εδώ είναι ένα θέμα.
Έχετε δίκιο που τα επισημαίνετε όλα αυτά, κύριε Αγγελόπουλε, γιατί πιστεύουμε ότι οι αντιδράσεις ενδεχομένως είναι κοινές, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές οι οποίες έχουν να κάνουν με τα μοντέλα που ακολουθούν, είτε είναι πολιτικά, οικονομικά κτλ. Κλείνοντας, και θα σας παρακαλούσα να είστε λίγο σύντομος αν μπορείτε σε αυτό, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπήρξε όλο αυτό το διάστημα και μια κατάρριψη μύθων που έχουν να κάνουν με λαούς, και ένα αντικείμενο το οποίο έρευνα η κοινωνική ανθρωπολογία. Μιλούσαμε για τους πειθαργημένους Γερμανούς, για τους επιθεαρχούς Νότιο-Ευρωπαίους ή για τη στάση που κράτησαν οι Σουηδοί, που είναι διαφορετική σε ό,τι είχε να κάνει με την στάση των υπολείπων. Και ήθελα να μου πείτε αν αυτή η κατασκευή των μύθων εξυπηρετεί κάποιο σκοπό.
Ναι, η κατασκευή όλων των μύθων εξηγεί σχέσεις εξουσίας. Είτε είναι μύθοι στο χωριό, είτε είναι μύθοι διεθνείς. Να θυμίσουμε το μύθο Pigs, Portugal, Italy, Greece, Spain, που έλεγε ότι οι Νότιοι...
Ναι, γουρούνια στην ουσία.
Πραγματικότητα, ναι, το ακρονίμιο ήταν ένας μύθος που μας παρουσίαζε σαν τεμπέληδες, ενώ είναι οι βόρειοι εργατικοί. Το ίδιο είδαμε και στην περίπτωση αυτή. Σήμερα ξέρουμε ότι σε πολλές κοινωνίες της Βόρειας Ευρώπης η πειθάρχηση των ανθρώπων στα μέτρα που πάρθηκαν για τον κορονοϊό ήταν λιγότερη από την πειθάρχηση που βρέθηκε στο Νότο. Mm-hmm. Έτσι, κλασικό παράδειγμα Γερμανία, που όλο και περισσότερα δημοσιεύματα έχουμε για μη πειθάρχηση πολιτών, σε αντίθεση με την Ιταλία που είδαμε μια τρομακτική πειθάρχηση πολύ γρήγορα στη χώρα. Άρα θα έλεγα οι μύθοι εξυπηρετούν σχέση εξουσίας και καλούν να σκεφτόμαστε κριτικά. Μάλιστα. Και όχι με μύθους.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Αγγελόπουλε, και θέλω σύντομα να τα ξαναπούμε, να διευρύνουμε και αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και σε εσάς και το ραδιόφωνο σας Καλό απόγευμα στις ακροατές και στους ακροάτες.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.